محمد صلى الله عليه وآله وسلم قريشنن أسلام ديني مسلمانların birleşigine ve güç kudretlerinin artmağına sebep bolýandyr. Ol hezretleri şeýle diýerler. Musulmanlar sadlaşykly amal etmekler sebäpli müşriklere we kafirlere üstem çykandyrlar. Kur'an-ı Kerimem musulmanlary agdalalykdan gaça durmaklyga çağıryar we şeýle de tohidin taýatyny birleşikde yaşamaklarını tavşırıyor. Hormatly hemraler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın nurana targatlarından ilham alıp dürlü hadislerde musulmanları bir-birlerine muhabbet etmeklige çağıryar. Ol hezretleri musulmanların birleşigine begenip ve ağdalalıklarından hem katkıyla yamışlar. Ve bir birleşik bolsa İslam dininin musulmanları getiren soğutudur. Ve İslam dininin talimatına göre ahli musulmanlar din hak hukuktan paylıdırlar ve bir-birler bilen doğun hükmünde yaşayandırlar ve ağdivir İslam köpçülüğünü şekillendiriyandırlar.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyin, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, taysız perverdigarım, Sen kayyum ve başarjansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız galırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Kadiriyem, tağıtım abadatım köp däl, ve iki dünyede senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden kandır. Elimizi tut. Sebebi sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıklanın kollavi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, ilmidam yürek öğrüğümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşin sonunda eger de web ve sosyal örülerde biz bilen ara bağlanışıq kurcaq bolsanız adresimizi etid aydıp beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosyal örülerdeki nomrimiz şeyle 00989101. Hemralığınız için minnettar. Allah yarınız bolsun.
Aşık bulsam ey hile taşlap Aşık bulsam ey hile taşlap Pervane nege yaynari var Şeme kalap çiğzanın ey düşeri var Kaynari var Sinir yalıp bağırdın aşkı yeydüle talıp Akın dünya sinir alıp aynari var aynari var Cemalim nene cülve verirse Cemalim nene cülve verirse Yürüp alsa kulve verirse Hak şerbetinden yegirse Söyleri var, hayrari var Evet, hak şerbetinden yenerse Hak şerbetinden yenerse Köyleri var Köyleri var O
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Mübarek Rabiul Evvel aýy beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň dünýä gelen aýdyr. Eziz dinleýijiler, şu mahal hem biz birleşik hepdesinde ders. Birleşik hepdesini bütün musulmanlara laytada siz hormatly dinleyicilere gutlayarın Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen radiýasyndan şu ýerde geçli ikinci bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Elmudama arağyň durnukullygyny garşalýanlygyny Emir Abdullahiýanyň aýtmagy. Islam ýurtlarynyň ýagdaýyny beýan etmekde Islam agdy birligi konferansiýasynyň bir tribun hökmündegini Xorwatiýanyň baş müftisiniň mygtamagy. Eýran bilen ortaýatyn gatnaşyklarynyň ösüş we puhtalanmak ýolunda dagyny general Bagaryň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň Demeşikdäki terrorçylykly hereketi ýazgarmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Arağyň öňki premier ministri bilen geçiren duşuşygynda Tehranyň Elmudama Arağyň parahatçylygyny we durnukullygyny şeýlede tebit aragatnaşyklarynyňki bir ýurdun peýdaly rolyny garşalýanlygyny we bir ýurdun halkynyň siýasy kararlaryna hormat goýýanlygyny aýtdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan düýün şeşemme Adil Abdulmehdi bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdun hemişelik dost we dogan hökmündigini ýetirip, Tehran bilen Bagdadyň arasyndaky siýasy, ykdysady, medeni we gumanitar gatnaşyklary mundan beýlek hem ösürip boljakdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ösürilmeginde Abdulmehdiň we onuň döwletiniň tagallalarynyň gadyrdanlygy aýtdy. Adel Abdulmehdi hem bir duşa çıktı. Eýran bilen Arağyň arasyndaky köp sanly umumiýliklere işaret edip, bu umumiýlikler iki ýurdun döwletini we halkyny has ýakynlaşdyryp biler diýip aýtdy. Xorwatiýanyň baş müftisi Islam ýurtlarynyň häzirki ýagdaýyny beýan etmekde Islam agdy birligi konferansiýanyň bir tribun hökmündegini nykdady. Xorwatiýanyň musulmanlarynyň baş müftisi Şeyh Aziz Hasanovich Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýd Ibrahim Raýisiden gadyrdanlyk edip, Islam agdy birligi konferansiýanyň Islam ýurtlarynyň ýagdaýyny beýan etmekde gowy pursatdygyny ma'lum etdi. Hasanovich şeýlede bir heli konferansiýalar dünýä musulmanlarynyň arasynda bir köprü hökmünde bolup biler diýdi. Birleşik hepdesiniň başlanmagy bilen Islam agdy birligi boýunça 35-nji konferansiýa düýün seşembe güni Tehranda Eýranyň prezidenti Teýd Ibrahim Raýisiň çykyş etmeginde başlandy. Bir konferansiýanyň mowzuwy Islam dünýäsine parahatçylygy üçin etmek, şeýlede agdalalyklardan we dawa jenjellerden gaça durmak diýilip ygylan bolanyr. Ýene bir habara görä Pakistanyň Lahur şäherinde hem Birleşik hepdesi münasibatly Rahmetullil Alemin ady bilen bir konferansiýa geçirildi. Bir konferansiýada hem sünni we şaý ulamalary şeýlede Eýran bilen Pakistanyň resmileri Birleşik hepdesiniň Islam agdy birligine mümkinçilikleri döretjekdigini nykdadylar. Eziz dinleyiciler, Islam agdy birligi boýunça 35-nji konferansiýa hakda işdeşim Rahmetullah Tumaç hem bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Islam ağlı birliği boyunca 35. konferansiya düğün seşemmeğini Tehran'na başlandı. Islam cebisliği, Islam dünyasını parakatçılığı üpçün etmek ve Islam dünyasını dava cencerlerden kaçadır muhatli Islam ağlı birliği boyunca 35. konferansiya düğün seşemmeğini Tehran'na İran İslam Respublikası'nın prezidenti Seyyid Ebrahim Reis'in çıkışı bilen başlandı. Maslahata şahsi ve online şeklinde 52 yurtdan İslam akıldarlarının ve alimlarının topori katnaştılar. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyyid Ebrahim Reisi özünün çıkışının bir bölümünde bu konferansiyanın İslam ümmeti bilen İslam dünyasının arasında dil düşüklere karşı öğüt vermekteki rolünü ören tesirli ve stratejik ehemmiyetli hesapladı. Reisi şeyle de Daesh'in Amerika'nın ve Sebit'teki Sihyonizm'in maksatları bilen birleşmegine ünsü çekip, bidil duşiga şugun Livan'na ve Afganistan'a şayet bolyar ve dün hem Irak'ta ve Siriya'da şayet bolluk diye aytti. Şonun üçin hem bidil duşiga düşünmek ören muhumdur ve İslam alimlerinin aň düşüncesi İslam ummatına yaşları qorar deyip reisi sözlerine koştu. İslam yurtları köp hoplara ve dildüşüklere düçar bolýarlar. Olaryň iň muhimi Sebitdäki agdalalyklar, çakmaşyklar ve terrorçylyklardyr. Bu kynçylyklar aslynda Sebitdäki ähli yurtlaryň ve İslam dünýäsiniň ykbalyna täsir etýän umumy hawpdyr. Terrorçylyk ve ekstremizm diňe bir Irak ýa-da Siriýa üçin hawp däldi eýsem, Sebitdäki ve dünýädäki parahatçylyga ve hawpsyzlyga çynlygy hawp bolup durýandyr. Awganistandaky aladaly ýagdaýlar ve Daeshiň bu ýurtdaky terrorçylykly hereketleri muňa aýdyň mysal bolup biler. Şonuň üçin hem ekstremizm we separatizm ýaly bölünşiklerini we agly birligiň bozujy faktorlaryny red etmek strategik ähmiýete egedir. Aýdyň pikirleri öňe sürmek we Islam ýurtlarynyň arasyna agly birlik döretmek ogurlaryny hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we dil duşukları tanamak Islam dünýäsinde cebislik faktorlaryny we aň düşünjeniň düşündirilmegine mähtäçdir. Amerikanın Birleşen İştahatları hiç haçan İslam yurtları üçün parahatçılığı ve haupsızlığı islen değerler. Sebebi İsrail'in bir kanun bağırlığını korumak ve Sebit'teki Amerikanın ağalık edici maksatlarını korumak, İslam dünyasını kavuşatmak ve bölmek arkalı kepilendirilir. Islamın düşmanları, Islam dünyasının qovuşuk, ağdala ve birlik yurtları qarşılı olmağını isleyerler. Amerikan siyasatçıları, sihyonistleri haupsız saklamak üçün Günmatar Aziya septine sevişin ve çaknaşığın olmağını isleyendirler. Herhalla, Islam ağzı birliği konferansiyası, Islam dünyasını ağdalalıklardan qorap bilir.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlary devam etýän. İran İslam Respublikasynyň ýaraqly güýçleriniň baş ştabynyň Serkerdeti İran bilen ortaýatyň gatnaşyklarynyň ösüş ýolundagyny aýtdy. General Muhammed Bagary ortaýatyň Russiýa 24 xabarlar tele ýaýlamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Ortaýatyň harby resmiýleri bilen maslahatlaşmalary barada käbir meseleler hakdaky gepleşikleriň şortanyna harby uçurlaryň we dik uçurlaryň tatyn alynmagy baradaky şeýledi tejribe alyşmak we harby işgärler taýýarlamak baradaky maslahatlaşmalaryň ören peýdaly bolanlygyny açyklap aýtdy. General Bagary şeýlede ortaýatyň ýaraqly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Valeri Grasimov bilen Siriýanyň howpsuzlygyny üpjün etmek şeýlede Awganystanyň we Günorta Gafgazyň wakalary barada pikir alyşanlygyny aýtdy. Ýene bir habara görä General Muhammed Bagary ortaýatyň taparynyň çägini şuň çarşamba Kronstadt adatynäki ortaýatyň harby deňiz güýçleriniň işleri bilen tanış boldy. Eýranyň saglyk goraýş we lugmançylyk bilen ministrligi 167 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň saglyk goraýş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 167 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň sany 124423 adama ýetdi. Bir ministrlik çeýlede geçen bir gece günüň boýunda anket hitleýiş ölçüleri we COVID-19 keseli 13308 adamy hastalanýar diýip bagalan etdi. Eýranyň taglyk goraýş ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 5,809,967 adama ýetendigini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 5,347,483 näsag gowlaşdylar ýa-da kesalxanalardan çykdylar. Resmi hasabatlara görä şu wagtda çeli dünýede 241,000,000 gowlak adama koronavirusy ýokuşanlar we 4,915,000 adamdan eýrägi hem bir kesellen ölenirler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Siriýanyň paýtagty Demeşikde amala aşyrylan terrorçylykly hereketi ýadgardy. Şaýit Hatipzade şuwun Demeşikde bolup geçen terrorçylykly jenayaty ýadgaryp Siriýanyň dewleti, milleti we bu hadisede gurban bolan adamlaryň içir maşgalalar bilen duýgudaşlyk bildirdi. Hatipzade şeýlede körlük we gorkoklyk ýüzünden ýola berilýän terrorçylykly işleriň şowsuz boljakdygyny işaret edip, bihili jenayatlaryň basylyp alynan ülkelerini azat etmek we terrorçylygy garşy güreşmek ugurda Seriýa döwletiniň we halkynyň iradalaryna tersin täsiri bolmajakdygyna inanmam bar diýip nyktady. Şuwun Seriýanyň paýtagty Demeşikde goşunyň awtobusynyň köpriň üstünden geçip barýan mahaly partlama boldy. Netijede Seriýa goşunyň näçe eskeri öldi we bir näçesi yaralandy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministriniň ýokary dereceli geňleşçisi Siriýanyň esasy kanunynyň keseki ýurtlaryň goşulmadylygyna we diňe milli gepleşikler arkaly düzülmelidigini aýtdy. Ali Asgar Hajiy Tehranna Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa işler boýunça ýörite wekili Geir Pedersen bilen geçiren duşuşygyna durmuşda Jenewada geçirilýän bir ýurdun esasy kanun komitetiniň 6-njy ýygnagy barada maslahatlaşdy. Duşuşykda Peterson bir dewr gepleşikleri oňyň hasaplamak bilen Siriýa döwleti bilen garşylaryň arasynda gepleşikleriň gurnaýjy şeklinde dowam edýändigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň ýokary dereceli geňleşçisi hem bir dewr gepleşikleriň oňyň netijelerini garşy alyp, Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramanyň Siriýa işleri boýunça ýörite wekiliniň tagallalaryny gollaýanlygyny aýtdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň halkara gatnaşyklar boýunça başlygynyň orunmasary we Eýranyň adam hukuklary baradaky ştabynyň sekretary Anagyň adalatçylyk ministri bilen duşuşygynda Terdar Süleymanyň terror edilmegine buyruk verenlerin ve bir beyik generali şehit edenlerin kıyıtkı vakitte cogap kerçiliğe çekilmeklerini talap etti. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre binada yerleşen halkarı kuramalarındaki İran'ın önkü vekili Kazem Garib Abadi yakinna İran'ın kaziyatının orun matarlığına şeyle de İran'ın adım hukukları ştapının sekretarlığına bellenendir. Talibanyň daşary işler ministrliginiň jogapkary Awganystanyň toprağından goňşy ýurtlaryň tersine haýyrlanylmaz diýip nukdady. Irana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emirhan Mutagy şuwun Moskwa oturşygynda Taliban öz jogapkärçiliklerine hütdemenir we Awganystanyň häzirki ýagdaýynyň beýleki ýurtlaryň howpsuzlyklaryna howp abandyrmagyna ruhsat bermez diýdi. Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem bu oturşykda Taliban toparyna Awganystanyň beýleki ýurtlary howp abandyrmak adasyny öwrülmezligin tapşyrdy. Taliban delegasiýasynyň Moskwa samitine Talibanyň görnükli şahsyýaty Abdussalam Hanefi ýol başçylyk etýär. Tajikistan bilen Gunorda Karayanyň resmiýleri bir ýurdun Tajikistana huzurunyň köpelmegi we maýy goýmetmegi barada ýalaşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Tajikistanyň Iqtisady we Sowda Öýüş ministri Zawqi Zawqizada Gunorda Karayanyň daşary işler ministriniň orunmasary Li Sunhun bilen duşuşanda üstün milletler ýa-da iki ýurdun arasynda tewdaçylyk ösen hem bolsa, emma iki tarapyň arasyndaky giň gerimli aragatnaşyklary kararynyňda onuň mukdary kabul ederlikli değerler dedi. Zobuqi Zade şeyle de Tajikistan'ın tevda, iqtisadi ve iki tarafların mayı oyum katnaşıkları östürmek we dokma, alminium, elektrik we adyk önümlerini öndermekde bilerlikdeki tanagat zabudun dörötmek, şeyle hem energiya detkarlarının we dijitalik tasadiyatın guruluşunun we durkunun tezelenmegine katnaşmak baradaki teklifinin Gunorta Karayalı tarafından karşı alınanlığını aitti. Gunorta Karayalı taraf hem Yugurda'nın Tacikistan'a mayı koymunu arttıracaktığını beyan etti. Avrupa'nın iş ve sosyal meseleler boyunca komisyasının komiseri Nikolas Schmidt, dünyada energiyanın bahasının gün tayin artmağı sebepli energiyanın yetmezçiliği barada duyduruş verdi. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işleşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlap. Size eşitilecek siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip tutarıyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Avrupa'nın iş ve sosyal meseleleri boyunca komisyasının komiseri Nikolas Schmidt, dünyada energiyanın bahasının gün sayın artmağı sebepli energiyanın yetmezçiliği varada duyduruş verdi. Nikolas Schmidt şeyle de Avrupa Birleşiğine energiya yetmezçiliğinden kıyınçılık çekerlerinin sahanının kendine aitti. Avrupa'nın savdaçılık merkezlerinin kulluğu hem geçen sentyabr ayında Avrupa'nın rayiatlarının gelecek kışta energiya kemçilikten kıyınçılıkları çekecektikleri varada duyduruş verenler. Avrupa'da energiyanın yetmezçiliği varadaki duyduruşlar ve aladalar Avrupa'nın yaşayıcılarının önümüzdeki kış pasılığına energiyanın laytada gazın kemçiliğinden kıyınçılıkları çekecektiklerini malum ettiyenler. Ama geçen aylarda Avrupa'da tabii gazın bahası yukarılanır. Avrupa'da geçen yanvar bilen oktyabrın aralığına Lomoy saudasında tabiqi gazın bahası mezenne 440% yukarılanır ve bu mesele olsa Avrupa'nın ahli künceklerine aladaları dörödönür. Avrupa'da her 1000 kub metr gazın bahası mezenne $1,200. Şeyle de elektrik toğun öndürülmeğine hem tebiği gazın olan yandırlar ve şunun için hem tebiği gazın bahalanmağı elektrik toğun hem bahalanmağına sebep oluyanlar. Germaniyanın sarp ediciler birleşiğinden olan Thomas Engelke tebiği gazın ve elektrik toğun bahasının henizem yukarılanacaktığını aitti. Şol bir vaqtın özünde tebiği gaz bilen elektrik toğun bahalanmağı zavodların hem vaqtlığın yapılmağına sebep olup bilir. Ama Avrupalılar gazın bahalanmağına orsiyeti ayıplayarlar. Hazırki vaqtta Avrupa'nın gazının ağzından 30%'ini orsiyet üçün etiyenir. Avrupalılar orsiyetin Avrupa satyan gazının kemelmeğini gazın bahasının yukarılanmağını sebep bilirler. Ama orslar Brüsel'in tebiği gazın saudasına uzak mühletli şertnamalarının payının kemeltmeyi bilen bahası yukarı derece yeten gazın yerli bazarlarına girmeyi Avrupa'da tebiği gazın bahasının yukarılanmağının sebebi digini aitiyarlar. Şolur vaxtın özünde kâbir bilermeler korona krizisinin kemeltmeyi bilen Avrupa'nın iqtisadiyyatının qavlaşandığını ve bu mesele olsa gaz isleginin artmağına ve neticede gazın bahasının yukarılanmağına sebep olunduğunu aitiyarlar.
Yok yerinin bari der Namarda barmağına barmağından har yeley ürüdem üzüvey on tığar eyli. Ey çatsan dem olmaz olan oyunu ay olan oyunu geley ayıp balar ölçeyimi boyunu. Kitinin en barma görsem öyünü bir gülerin izrey o bir lar eyli. Ah yanın yere yetmey kalmasa başın oğul kıyın ağları hirmiyan yoldaşın. Dünya gelmez bölüme hiç olmaz hoşun sana halcan yere vey o mallan kör eyli. Hey, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, ha, ha, ha, ha, ha. Ay ay il halkımın ak alkışını alansam ay ay gel alansam geley mertebem bir ölüvey o yerden kalansam. Tek hep birlik eyle pavalanın son geley dünya seni it deney o beter hor eyler. Hep durdursa köttür bir dünyanın yolu. Aaa bir dünyanın yolu geley harsı dünya yedi vey o kadar mali. Yer hili caylarda bay. Ey of yaşa son veli son köyümün laha dey o kabur gör eyli. Ha ha ha ha ha. Son köy millaha dey ağa bir göreyler vey. Mazal şol yerine abar abar eyli. Bay.
Arman Allahwa Hormatly radio dinleyijiler aziz hemraler. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölümini gepleşiklerini dowam etdirýär. Teslap siýasat älimi diýen gepleşigini antine berer, onuň soňam ýaňa nawalyny diýen gepleşigini üntüňiz çeker.
Siýasat älimi.
Beýkemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Hala hualınız nähilli. Gurgunlukdyr da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radyosundan siyaset, alem diyen gepleşigin navat yaksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a değişli bir neçe gurum bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemege çağır yars. Qadirli dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının metbuğa sekretari Afganistan'ın Qandahar şehrindeki Şayların meçidine edilen terörçülüklü hücumun bir cinayet dığına işaret edip, Birleşen Milletler Qurumasının bir cinayeti yazgaryandığına aitti. Estefan Ducari, geçen günlerde havarçıların arasında beren gurunlarına, şeylede Qandahar'daki Şayların in ulu meçidine köp adamların öldürülmeyi ya da yaralanmayı terörçülüğün Afganistan'a devam etyandığını görkezgar deyip nıqtadı. Şeyli Devorsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Maria Zaharova hem bir terörçülüklü hadisani yazgırıp, bu hadisani kurulların cezalandırılmalıdıklarını nıqtadı. Geçen günlerde Qandahar şehrinin şaylarının bir meccidinde yüze çıkan terörçülüklü partlamada 45 adam şehit bolup, 100'den qavraq adam hem yaralı olanlar. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumasının Çağalar Qaznası Yadeşol UNICEF'in yerine yetirici müdürünün orunmasarı Afganistan'ın Sağlık Qoruyuş Ulğomunun ve Durmuş Xizmatlar Ulğomunun çökmegin hawpyna dogny ve dewa dermanlar ihtiyaçlarının hawply ýagdaýda azalandygyny aýtdy. Umar Avdi şeýlede geçen günlerde bir metbuğat ýygnagynda beren gurrunlaryny Afganistan, uly darqqırlığa duçar olanlar ve günahlar bolmadyk çağalar köp qiyinçylyklary çekýändirler dep nıqtady.
İn dünýäniň 4 günjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat Älemi.
Hormatly dinleyijiler. Orsiýetiň prezidenti Awganystanyň Demirgazyk Sewdiniň terrorçy Daeş toporunyň 2000-den gowrak agzasynyň bu kujaýyny öwürlendigine işaret edip, olaryň Merkezi Aziýa Sewdine hüjüm etmek gasdlarynyň bardygyny aýtdy. Vladimir Putin şeýle diýip mesele işaret edip, Awganystanyň Demirgazyk Sewdilerine Näçe terrorçy toporun şolsanna Daesh we Al-Qaeda'nın bu kujaýlarynyň bardygyny aýdyp, olaryň serkerdeleriniň Merkezi Aziýa sewdinine hüjümlerini güýçlendirmek gasdlarynyň bardygyny aýtdy. Putin mundan özel hem terrorçy toporlaryň şolsanna Daesh'in Awganystana geçirilmek barada duýduruş berip, terrorçylar bilen garşylaşmak üçin Awganystanyň serhetleriniň gözdäwçiliginiň muhimdygyny aýdanlar. Hormatly dinleyijiler, Türkiýanyň daşary işler ministri Talibanyň daşary işler ministrliginiň jogapkärliginiň duşugyna beren gürrüňlerini halkara köpçüliginiň bu topar bilen hyzmatdaşlyk etmeklerinin gerekli digini aýdyp, hyzmatdaşlyk edilmegi resmiýete tanılmak manysyna bolýan diýenler diýdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mowlut Çavuşoglu Ankara'da Talibanyň wagtly döwletiniň daşary işler ministrliginiň jogapkäri Emirhan Mottaqin duşuğunda beren gurunglarına bir şert koymayarız. Emme hemişe Awganystanda bütün zatların hemmelerin erkinde bolmaklarını aytyarız idi. Türkiýanyň daşary işler ministri şeýlede Awganystanyň bloke edilen pullarynyň berilmegini nyktap, Awganystanda Talibanyň adamlarynyň gyzlaryň okuýmaklaryna we zenalaryň işlemeklerine urşat bermeklerini tapşyranlar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin sonku salımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün oğulgulun tapsa tutarını alla aydın otur. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle
Bekemde başandanlarının adi ve yadı velen Salam aleyke dinleyiciler mahravan illeşler Geç yaşı Barenada berk can sağlık Maşkalağda birlik şeylede ırtkıl devlet ardı ödüp Yanlan avadım atlı gepleşim Novatak tanı velen Tede mihman molva tirt ve siz mahravanları Hemralığa çağırıyar Mehravan iyileşler, edi dinleyiciler, dinleyliyin. Anne verdi vicdanidan. Bağınama dolu.
Harbi namaz kün körne kiyle hünce tol. Kavrala bundan kutur coktur teni. Bulamak Allah yolunla kurgu tol. Ahri Allah yetir cektir teni. Bu namazın mendeşi yok, mendeşi. Çünkü dinim köyete değildir buna. Attı şundur, attı tahtır başı. İki dünyanın bahtını bilir buna. Bana madol, bana madol, bana madol. Mümin erken kalmadım harbi namaz. Bana madol, bana madol, bana madol. Mümin erken kalmadım harbi namaz.
Hormatly dinleyijiler, gelinginde dinleýin Anna Muhammed Kötkiden Mahşar gününe.
Ah
daha da toplu yerde doğdum. Tüm gibi keçi var diyor, hilmam kör. Haydi ya hala dayı kalkıyor, kendi türün korumlu doğru teker yer ne hakkın. Ah bu dayı anka bitti bak öyle yeşil gün, Allah bağı işte kılmam kör. Sana
Mehrevan illeşler, eviz dinleyiciler, şüpürtotta siz velen bilekte dinleyar, Araz Muhammed Aunuk'tan Burağın.